πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλισοπούλου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις για σήμερα. Η μία σε ελάχιστα λεπτά με τον κύριο Μίλτο Σαριανίδη, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Απιθύτα, με τον οποίο θα συζητήσουμε την έναρξη μόνιμης ανάπτυξης γερμανικών στρατευμάτων στα σύνορα του ΝΑΤΟ, κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Ενώ αμέσως μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χατζηδημητρίου, καθηγητή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τους δασμούς του Τραμπ, ο οποίος μάλιστα αύριο αναμένεται να ανακοινώσει τις οριστικές του αποφάσεις. Θα δούμε και άλλα θέματα, όπως τη νέα λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους. Ο Μάσκ παραμένει στην πρώτη θέση, δεν αμφιβάλαμε και πολύ γι' αυτό. Θα δούμε το νομοσχέδιο κανόνων συμπεριφοράς που προωθεί η Σουηδία για τους μετανάστες, του οποίου η μη τήρηση θα επιφέρει ακόμα και απέλαση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μίλτο Σαριανίδη, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την είδηση ότι η Γερμανία ξεκινά τη μόνιμη ανάπτυξη στρατευμάτων στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Καλησπέρα, κύριε Σαριανίδη.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώδη.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω πόσο σημαντική κρίνεται αυτή την είδηση, αλλά είναι η πρώτη μόνιμη ανάπτυξη στρατευμάτων της Γερμανίας στο εξωτερικό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πρόκειται για μια θωρακισμένη ταξιαρχία 5.000 ανδρών που θα σταθμεύει στην Λιθουανία. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, γιατί όσο να είναι, η Γερμανία πήχε πάντα από τις στρατιωτικές προετοιμασίες, και αυτό συνιστά μια είδηση σε κάθε περίπτωση.
Αυτό προφανώς και αποτελεί νέο, σημαντικό νέο, όχι ότι η Γερμανία δεν διαθέτει την στρατιωτική αμυντική βιομηχανία και την τεχνολογία προκειμένου να παράγει και να εξάγει εξοπλισμό στρατιωτικό, αλλά η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Γερμανίας σε μονιμότερη βάση, και όχι απλά και μόνο η συμμετοχή σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στο εξωτερικό, είναι από μόνη της μια σημαντική, μια μεγάλη είδηση. Και μάλιστα θα έλεγα πως αν λάβουμε υπόψη και την δήλωση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας του Πιστόριους, σύμφωνα με τον οποίο η ανάπτυξη των γερμανικών δυνάμεων στη Λιθουανία είναι κάτι αντίστοιχο με την ανάπτυξη των συμμαχικών δυνάμεων στην Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το κλίμα το οποίο πλέον μεταφέρεται και επικρατεί στην Ευρώπη είναι ψυχροπολεμικό. Είναι λίγο αυτό το οποίο βλέπουμε επιστροφή στο μέλλον. Πράγματα με τα οποία ήμασταν εξοικειωμένοι για πάρα πολλές δεκαετίες, μέχρι και το 1989-90. Βλέπουμε πλέον, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, να συμβαίνουν και να ρίχνουν έτσι την κουρτίνα του ψυχρού πολέμου ξανά στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε να κάνουμε με την αφύπνιση της Γερμανίας, πάντα στα ανατολικά πλαίσια, και από την άλλη υπάρχουν οι σταθερές κατηγορίες, η σταθερή, αν θέλετε, κατηγορία από τις ΗΠΑ πως οι ίδιοι πληρώνουν για την ασφάλεια των Ευρωπαίων, αλλά ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουν. Mm. Αυτή είναι μια προσέγγιση αλλά Τραμπ. Ξεχνάει προφανώς ο Τραμπ ότι η άμυνα της, των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την Ευρώπη, και παρά το γεγονός ότι μας χωρίζει ένας ωκεανός, κατ' επανάληψη έχει αναφερθεί στον Ατλαντικό ο Τραμπ σαν να πρόκειται για εκείνο το φράγμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την τεχνολογική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τη στρατιωτική τεχνολογία. Λάθος του φυσικά. Από την άλλη πλευρά όμως είναι σημαντικό το γεγονός ότι βλέπουμε τέτοιου είδους κινητικότητα, και μάλιστα κινητικότητα η οποία καταγράφεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή πρόκειται για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Γερμανίας, αλλά αυτή η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων έχει καπελάκι νατοϊκό. Πράγμα που δείχνει και την προσήλωση της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και τη διάθεσή της προφανώς να κάνει περισσότερα από αυτά τα οποία έκανε μέχρι τώρα στο πλαίσιο της Νατοϊκής Συμμαχίας.
Τώρα η ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό, ένα κρίσιμο σημείο καμπής της συμμαχίας, αποσκοπεί στην αποτροπή μέσω της εμπροστοβαρούς άμυνας, ενώ για τη Γερμανία συνιστά ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να ξεπεράσει τη φήμη που τη συνοδεύει ως απρόθυμη στρατιωτική δύναμη. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω και να μου κάνετε και ένα σχόλιο για την ευρωπαϊκή άμυνα, γιατί αυτό το οποίο διαβάζουμε κατά κόρον το τελευταίο διάστημα είναι ότι η Ευρώπη αμυντικά πρέπει να ενηλικιωθεί.
Η Ευρώπη χωριστά, δηλαδή αν πάρουμε τα ευρωπαϊκά κράτη χωριστά, ενηλικιωμένα είναι και πολύ εξοικειωμένα και με την στρατιωτική τεχνολογία και με την βιομηχανία που διαθέτουν και το καθεξής. Το θέμα είναι το ζήτημα της λήψης αποφάσεων για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα είναι επίσης αν μπορούν τελικά να ενώσουν τα ευρωπαϊκά κράτη, ή αν θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε επίπεδο στρατιωτικής αμυντικής βιομηχανίας, καινοτομίας και έρευνας, να τις ενώσουν προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μέγεθος που θα μπορούσε να αντισταθμίσει την ισχύ των ΗΠΑ ή την ισχύ της Ρωσίας ή της Κίνας. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πάρα πολλά εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία φαίνεται πως θα πέσουν στο τραπέζι για τον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών κρατών, των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πέσουν στο πουθενά, θα πέσουν και θα μπουν στις τσέπες, αν θέλετε, των επιμέρους ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Άρα η προσδοκία θα υπάρχει για τη συνεργασία τους και για τη δημιουργία, αν θέλετε, projects τα οποία θα είναι κοινά ευρωπαϊκά projects τα οποία θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν θα περιμένουμε να δούμε, για παράδειγμα, μοναχικές, απομονωμένες και αποσπασματικές πρωτοβουλίες από συγκεκριμένους βιομηχανικούς κολοσσούς συγκεκριμένων χωρών, αλλά μάλλον συνέργειες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο επιτέλους θεωρώ πως θα δώσει αυτό το βήμα της ενηλικίωσης για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα έχει να κάνει και με τα πραγματικά δεδομένα, που θα οδηγήσουν στη συνέχεια, αν θέλετε, και σε θεσμικές πρωτοβουλίες που θα είναι πολύ πιο μεστές και πολύ πιο αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες.
Ήθελα να ρωτήσω τώρα, εκτιμάτε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μετατρέψει την περιοχή της Βαλτικής σε ζώνη πρώτης γραμμής, και επίσης η στρατιωτική παρουσία του Βερολίνου συνιστά σύμβολο της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με δεδομένο ότι οι Βαλτικές έχουν πάνω από 1.000 χιλιόμετρα μεθορίου με τη Ρωσία.
Είναι οι Βαλτικές Δημοκρατίες, είναι ο θύλακας του Καλίνιγκραντ που ανήκει στη Ρωσία. Είναι το γεγονός ότι οι Βαλτικές Δημοκρατίες γυπνιάζουν με τη Λευκορωσία επίσης.
Που είναι σαν να λέμε Ρωσία.
Ακριβώς. το εντυπωσιακό όμως είναι το εξής, ότι οι Γερμανοί δεν έχουν την καλύτερη φήμη στους γείτονές τους. Αλλά βλέπετε πως οι γείτονές τους, δηλαδή οι Βαλτικές Δημοκρατίες εν προκειμένου, προτιμούν, συγκεκριμένα η Λιθουανία, προτιμάει τη Γερμανία από τη Ρωσία. Διότι όλες αυτές οι περιοχές με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχουν υπάρξει θύματα της επιθετικότητας είτε της Ρωσίας, τότε της Σοβιετικής Ένωσης, είτε της Γερμανίας, της ναζιστικής Γερμανίας. Στην προκειμένη περίπτωση πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, προφανώς, και η Βαλτική είναι και παραμένει ένα σημείο πρώτης γραμμής. Γενικότερα η πρώην Ανατολική Ευρώπη, ο χώρος ο μετασοβιετικός αν θέλετε, που καλύπτει Λευκορωσία, Ουκρανία αλλά και την περιοχή της Μολδαβίας, είναι μια κρίσιμη ζώνη στην οποία το ΝΑΤΟ καλείται να δείξει, να δώσει το παρόν, να δώσει ένα ισχυρό παρόν, πρώτα απ' όλα για να περάσει ένα μήνυμα αποτροπής και να είναι ένα σοβαρό μήνυμα αποτροπής. Και μπορείς να περάσεις ένα σοβαρό μήνυμα αποτροπής μόνο όταν είσαι αξιόπιστος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πέρα από αυτά τα οποία καλούνται να κάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη, είτε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα πρέπει και η άλλη πλευρά από την αντίθετη όχθη, την αντίθετη ακτή του Ατλαντικού, να μην υπονομεύει αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργούν, για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι προς την κατεύθυνση μιας ενηλικίωσης σε επίπεδα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και από την άλλη να έχεις ένα Τραμπ ο οποίος θα συνεχίσει να τραγουδάει στον ρυθμό του ότι εσείς δεν κάνετε τίποτα, εμείς θα φύγουμε. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα υποσκάπτει όλη αυτή την προσπάθεια και θα εμποδίζει τους Ευρωπαίους από το να φανούν αξιόπιστοι εταίροι τόσο των ΗΠΑ, άρα και να αρθρώσουν μια αξιόπιστη δύναμη αποτροπής απέναντι στην Ρωσία. Στο τέλος της ημέρας βέβαια πιστεύω πως όλα αυτά με το τέλος του πολέμου, όποτε αυτό συμβεί στην Ουκρανία, θα δημιουργήσει μια καινούργια κατάσταση, την οποία ούτε και σε εκείνη τη φάση θα είμαστε σε κατάσταση να την αντιληφθούμε πλήρως. Διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για την Ουκρανία, δεν μιλάμε μόνο για τη Βαλτική, μιλάμε συνολικά για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, η οποία επηρεάζεται και αλληλεπιδρά στη μεγαλύτερη παγκόσμια εικόνα. Άρα ο ένας πόλος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο άλλος είναι η Ρωσία. Ενδιάμεσα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Γέφυρα που είναι απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και σίγουρα υπάρχει η Κίνα, η οποία δημιουργεί τέτοιου είδους αστάθεια στην περιοχή. Και όταν λέω περιοχή, εννοώ τόσο τα εκτεταμένα σύνορα της Κίνας με την Ρωσία, όσο και την πάγια προκλητική στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν.
Ναι, και επ' αυτού, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε καθηγητά, επ' αυτού, χτες ξεκίνησε πολύ μαζικά γυμνάσια η Κίνα, και θαλάσσια και εναέρια, γύρω-γύρω από την Ταϊβάν, περιμετρικά. Προφανώς όχι για να κάνει εισβολή, αλλά για να στείλει ένα μήνυμα ότι εδώ είμαστε, σας παρακολουθούμε και μην κάνετε τίποτα στραβό, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλει να περάσει τα μηνύματά της η Κίνα. Προσέξτε όμως, για να κάνουμε λίγο και τους παραλληλισμούς. Ναι. Η Κίνα στέλνει ναυτικές αεροπορικές δυνάμεις για να περικυκλώσει την Ταϊβάν σε μια προσπάθεια και να κάνει την επίδειξη ισχύως και να περάσει τα μηνύματα. Σκεφτείτε ότι εμείς φωνάζουμε κάθε φορά που μπορεί να κάνουμε, για παράδειγμα, άσκηση τουρκικές δυνάμεις, αεροναυτικές δυνάμεις, και να επιχειρούν να αποκλείσουν το Καστελόριζο. Και θεωρούμε πως αυτό είναι μείζον ζήτημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με κάτι μείζον, ενώ αυτό το οποίο κάνει η Κίνα, και που σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η Κίνα λειτουργεί όπως και η Τουρκία σε επίπεδο επεκτατικό. Αυτό λοιπόν που κάνει η Κίνα είναι αποσταθεροποιητικό για την ευρύτερη περιοχή της δυτικής πλευράς του Ειρηνικού, και ενδιαφέρει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν τους σταθερούς συμμάχους, σταθερά στηρίζουν την Ταϊβάν και καταλαβαίνουν πως αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα φόβος, ο νούμερο η νούμερο ένα απειλή είναι η Κίνα, δεν είναι η Ρωσία. Mm. Μόνο που η προσπάθειά τους να μεταφέρουν το βάρος του ενδιαφέροντός τους στην Κίνα είναι άγαρμος. Είναι άγαρμη αυτή η προσπάθεια, είναι άτσαλη. Διότι και τη Ρωσία χρειάζονται και την Ευρώπη χρειάζονται και δεν χρειάζεται να θυσιάσουν την Ουκρανία στο βωμό των ρωσικών απαιτήσεων. Επομένως, αν και όταν έχουμε μία συμφωνία στην Ουκρανία, αυτή η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία, δηλαδή να συμμετέχει η Ουκρανία σε αυτή, να μην είναι ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης παζαριού ουσιαστικά μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά να υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι, διότι διαφορετικά δεν λειτουργούν έτσι οι αμυντικοί συνασπισμοί ή οι συνεταιρισμοί, εν πάση περιπτώσει, που στείνονται πάνω σε μία κοινότητα αξιών και αρχών, όπως είναι ο διατλαντικός συνεταιρισμός ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ευρώπη. Επομένως, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι περισσότερο φωνές αλλά Τραμπ, αδέξιες κινήσεις, οι κινήσεις οι οποίες θέλουν να θολώσουν λίγο τα νερά και θα περιμένουμε να δούμε πιο συγκεκριμένες πολιτικές στη συνέχεια, οι οποίες σαφέστατα και θα οικοδομηθούν πάνω σε πρωτοβουλίες όπως αυτή της Γερμανίας με την ανάπτυξη κρατικών δυνάμεων στη Λιθουανία.
Κύριε Σαριανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σας, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλό βράδυ στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και καλό μήνα σε όλους.
Και καλό μήνα, είχα απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μίλτος Σαριανίδης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητήσαμε την απόφαση της Γερμανίας να ξεκινήσει τη μόνη μια ανάπτυξη στρατευμάτων στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το Airteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Airteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. We'll be right back. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Μάρια Σφυρό, Εραβούλα, Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρυθμίση των ήχων. Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο έως τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην διεθνή δισογραφία, προκαλεί αναταράξεις ακόμα και στο αμερικανικό χρηματιστήριο και μάθαμε πριν από λίγο ότι αύριο ο Τραμπ ανακοινώνει τις οριστικές αποφάσεις του για τους δασμούς. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον καθηγητή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδημητρίου. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη. Καλό μήνα.
Καλό μήνα και καλό μήνα βέβαια. Τώρα, αύριο έχουμε ανακοινώσεις για τον Τραμπ, για την επιβολή δασμών σε εκδήλωση που θα γίνει στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου στις 4 το απόγευμα Τετάρτης, τοπική ώρα 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο ζήτημα των δασμών και τελικά τι μπορεί να γίνει, γιατί και ο Τραμπ κάνει σκέψεις και οι άλλες χώρες προσπαθούν να έρθουν σε μια επαφή. Σήμερα διάβαζα ότι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Στελάντης, μιας τεράστιας εταιρείας που περιλαμβάνει πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, θα έχει μια συνάντηση, είχε μάλλον μια συνάντηση με τον Τραμπ όπου συζήτησαν το ζήτημα των δασμών. Αυτό πλήττει όχι μόνο βέβαια την Ευρώπη και άλλες χώρες, αλλά πλήττει και την ίδια την Αμερική, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά?
Πολύ σωστά κύριε Φαναριώτη. Πλήττει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει χώρα που δεν θα επηρεαστεί είτε άμεσα είτε έμεσα από αυτή τη διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, όταν ξεκινήσει η διαδικασία της επιβολής δασμών, που συνήθως το λέμε εμπορικό πόλεμο, αυτό γίνεται ένα ντόμινο και οι αρνητικές επιπτώσεις ξεκινούν και από τις δύο πλευρές, γιατί όπως ακούμε, διαβάζουμε και πλέον έχουν δηλώσει όσο πιο επίσημα γίνεται όλες οι πλευρές, από Ευρώπη, Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα, να μην απαριθμίσω τις χώρες. Πολλές. Όλες οι χώρες, όλες οι κυβερνήσεις πρόκειται να επιβάλλουν αντίμετρα. Δηλαδή από τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς, νέους δασμούς στις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα, όλες αυτές οι χώρες πολύ σύντομα, όχι άμεσα, αλλά πολύ σύντομα, μέσα σε ένα μήνα, σε 1,5, σε 20 μέρες, όλες οι χώρες θα επιβάλλουν επίσης ανάλογους δασμούς. Και εκεί ξεκινάει ο λεγόμενος εμπορικός πόλεμος, ο οποίος θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για όλες τις χώρες και βέβαια πέρα από τα έσοδα των κυβερνήσεων που εντάξει είναι ίσως η μικρότερη ζημιά, επιτρέψτε μου να πω, τις περισσότερες, τις πιο ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις θα τις έχουν τα νοικοκυριά, ο καταναλωτής.
Και όχι μόνο τα ευρωπαϊκά και τα άλλα, αλλά και τα αμερικανικά.
Βεβαίως.
Προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το νόημα να βάλεις δασμούς, από πλευράς Τραμπ εννοώ, όταν οι χώρες οι άλλες θα απαντήσουν με δασμούς. Δηλαδή, αν επιβάλλει ο Τραμπ 25% όπως αναφέρεται δασμούς στην αυτοκίνητη βιομηχανία, αντιστοίχως θα υπάρξουν και αντίμετρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανακοίνωσε μάλιστα ότι έχει ισχυρό σχέδιο για να ανταποκριθεί στους δασμούς, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα? Είναι τιμωρείς ουσιαστικά, είναι θύμωσε ο αγάς και κόψε το κεφάλι του. Λίγο.
Κάπως έτσι. Πολύ, πολύ σωστά το είπατε. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα, καμία οικονομική λογική δεν έχει αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει να κάνει, ναι, ο κύριος Τραμπ και το οικονομικό επιτελείο του, που δεν ξέρω τι οικονομικά έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι. Θα πλήξουν και ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται από κάποια στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα, και ενώ ότι σε προηγούμενες 2-3-4 μέρες, ήδη έχει αρχίσει να πλήττει την οικονομική αντίληψη και το οικονομικό πνεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη ο κόσμος, τα νοικοκυριά έχουν αρχίσει και συγκρατούν τις δαπάνες τους. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη, όπως το λένε, ένας πολύ σημαντικός δείκτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει κάνει μια μεγάλη πτώση γύρω στις 4-5 μονάδες από 64 στο 57, που ποσοστία είναι πολύ μεγαλύτερο, βέβαια, ίσως και 10%. Δηλαδή ήδη ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αρχίσει και αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα, αυτό που πάει να κάνει ο πρόεδρος, θα τους επηρεάσει πολύ αρνητικά.
Διάβαζα και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, ότι το κόστος για το αμερικάνικο νοικοκυριό μετά από την επιβολή των ανταποδοτικών δασμών από Ευρώπη, από Κίνα, από άλλες δυνάμεις οικονομικές, θα είναι περίπου 4 με 10.000 δολάρια το χρόνο. Καθόλου ευκαταφρόνητο.
Ακριβώς. Κατά μέσον όρο και για κάποιες οικογένειες θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο.
Έχετε δίκιο.
Γιατί αν μια οικογένεια που ήθελε να αγοράσει ένα ευρωπαϊκό ή ένα γιαπωνέζικο αυτοκίνητο φέτος, μέσα στο 2025, και τελικά αποφασίσει να το αγοράσει πέρα από τους δασμούς που θα μπουν, γιατί έστω ότι έχει την οικονομική ευχέρεια, μπορεί να το πληρώσει και 20 και 25.000 δολάρια παραπάνω.
Ναι.
Οπότε θα είναι πέρα από τα άλλα εισαγόμενα προϊόντα που θα τα αγοράσει και 20 και 25 και 30, κάποια πιθανόν και σε διπλάσια τιμή ανάλογα από πόσα χέρια περνάει ένα προϊόν από τη στιγμή που περνάει τα σύνορα, εκτελονίζεται όπως λέμε, και φτάνει στον τελικό καταναλωτή, στον τελικό αγοραστή, ανάλογα από πόσους ενδιάμεσους σταθμούς θα περάσει. Γιατί σε κάθε σταθμό, κάθε μεταπολιτής θα βάλει το κέρδος του, θα προσθέσουν τον φόρο πωλήσεων, που βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι 20% όπως εμάς, αλλά πάλι γίνεται μια κλιμάκωση τιμής που αν περάσει από 2-3 μεταπολιτές, ένα προϊόν μπορεί και να διπλασιαστεί η αξία του λόγω ενός δασμού 20-25%.
Για να το πούμε πιο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, όπως για παράδειγμα όταν πηγαίνει στη λαϊκή αγορά και το προϊόν από το χωράφι βγαίνει, λέμε, στο 1 ευρώ και οι διάφοροι μεσάζοντες ανεβάζουν την τιμή στα 2-2,5.
Ακριβώς.
Για να το πούμε πιο απλά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ απλά. Ένα πολύ καλό παράδειγμα. Έτσι. Οπότε θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε δεν έχει καμία λογική. Ένα πολύ, πώς θα το πω, αφελές, για να χρησιμοποιήσω ευγενική λέξη, επιχείρημα, είναι ότι θα βάλουν τους δασμούς, και έχω διαβάσει πολλές φορές να το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος, πρέπει να μπουν, λέει, οι δασμοί για να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να το διευκρινίσω ίσως για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο, είναι απλά η διαφορά ανάμεσα στην αξία των εξαγωγών και στην αξία των εισαγωγών. Επομένως, θα βάλουμε δασμούς να ακριβήνουν οι εισαγωγές και να μειωθεί η αξία των εισαγωγών, γιατί ο κόσμος θα σταματήσει να αγοράσει τα εισαγόμενα. Ναι, αλλά θα μειωθούν και οι εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς.
Γιατί όλες οι άλλες οι χώρες που θα βάλουν δασμούς στα αμερικάνικα προϊόντα που εισάγονται στις χώρες τους, και εκείνα θα ακριβήνουν. Άρα και οι ξένοι, όλες οι άλλες οι χώρες από όλο τον κόσμο, θα αγοράζουν πλέον λιγότερα αμερικάνικα προϊόντα. Επομένως, θα μειωθούν και οι αμερικάνικες εξαγωγές. Άρα θα μειωθεί και η αξία των εξαγωγών, ίσως θα μειωθεί και η αξία των εισαγωγών. Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να βελτιωθεί λίγο το λεγόμενο εμπορικό ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μπορεί και να χειροτερεύσει λόγω των δασμών. Οπότε ο κύριος πρόεδρος θα πετύχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει.
Πάντως η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει, λέει, τους νέους δασμούς θα αποκομίσει 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα μπορούσαν να επιστραφούν στους Αμερικανούς πολίτες. Τώρα υπάρχει και άλλη μια παράμετρο σημαντική για τους σημαντικούς κινδύνους που ελοχεύουν. Αφορά στο ενδεχόμενο οι εξαγωγικές προς τις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε μείωση της παραγωγής τους και άρα και σε απολύσεις εργαζομένων, κάτι το οποίο θα αυξήσει την ανεργία κατακόρυφα, όπως εκτιμάται, ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται ότι αυτό θα γίνει.
Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να συμβεί και από τις δύο πλευρές.
Ναι.
Οπότε είναι πιθανό να συμβεί, δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, είναι μια εκτίμηση, γιατί όλες, ειδικά οι χώρες οι οποίες εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον οι επιχειρήσεις πρέπει να λέμε, γιατί δεν είναι οι χώρες, οι επιχειρήσεις μιας χώρας είναι που κάνουν τις εξαγωγές, αν εξάγουν μεγάλη αξία, ένα σημαντικό ποσοστό από την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δασμοί μειώσουν την αξία των εξαγωγών τους, γιατί οι Αμερικάνοι θα αγοράζουν λιγότερα από τα προϊόντα τους όταν ακριβήνουν, τότε υπάρχει πιθανότητα, ναι, να αναγκαστούν να απολύσουν κάποιο κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ήδη αυτό είναι γνωστό από καιρό και επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων εδώ στη Θεσσαλονίκη και μιλάω με εξαγωγή συνεχώς, ήδη από πέρυσι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ακούγανε όλη αυτή την φιλολογία από την πλευρά της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ και ψάχνανε, ήδη είχαν στραφεί σε άλλες αγορές. Και θα είναι πολύ πιο εύκολο για τις ευρωπαϊκές και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του υπόλοιπου κόσμου να βρούνε άλλες αγορές για να αντικαταστήσουν τις χαμένες εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τις αμερικάνικες εξαγωγικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να βρούνε άλλες αγορές για να αντισταθμίσουν τις εξαγωγές που θα χάσουν, επειδή η παγκόσμια οικονομία θα επιβάλλει δασμούς στα αμερικάνικα προϊόντα. Άρα το πλήγμα και από αυτό όσον αφορά την απασχόληση θα είναι πολύ πιο μεγάλο
και
στις πολιτείες από ό,τι είναι στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι φοβερά πολύπλοκο το θέμα. Φοβερά. Και έχει πάρα πολλές διαστάσεις και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αναφέρει ούτε τα μισά κανάλια μέσα από τα οποία θα
Έχετε
υπάρξουν
δίκιο.
Αρνητικές επιπτώσεις.
Και ξέρετε, κύριε καθηγητά, διάβαζα το εξής σε μια ανάλυση στο Πολίτικο, ότι η Ευρώπη, πέραν των ανταποδοτικών δασμών, έχει τη δυνατότητα να πλήξει και άλλους τομείς. Για παράδειγμα, μπορεί να κόψει οι ευρωπαϊκές εταιρείες να κόψουν όλες τις διαφημίσεις που δίνουν στο X του Elon Musk. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα, εν πάση περιπτώσει.
Βεβαίως. Θα είναι όμως, αυτό ξέρετε, είναι επίσης...
Όχι, λέω ότι υπάρχουν και επιπρόσθετα πέραν του σχεδίου του ισχυρού που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απλά θα έχει κόστος αυτό ακόμα και για τις επιχειρήσεις που θα το κάνουν.
Ναι.
Γιατί μέσα από το X ή οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό μέσω YouTube, οτιδήποτε που είναι αμερικάνικο και πληρώνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα χάσουν διαφήμιση από αυτό. Αν χάσουν διαφήμιση, μπορεί να χάσουν και άλλες πωλήσεις. Ναι. Οπότε θα είναι δίκοπο μαχαίρι κάτι τέτοιο.
Έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο.
Και θα το σκεφτεί πάρα πολύ μια επιχείρηση πριν το κάνει. Ίσως για μας να είναι πιο εύκολο να το πούμε, αλλά εκείνοι όταν θα ζυγίσουν τα πράγματα θα είναι πιο επικίνδυνο και θα είναι πολύ δύσκολη απόφαση να κάνουν κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν, κύριε καθηγητά, των αυριανών ανακοινώσεων. 11 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, από τον κήπο των Ρόδων, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει την πολιτική του για τους δασμούς, η οποία βεβαίως, επειδή μας έχει συνηθίσει να είναι απρόβλεπτος, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο και για πόσο διάστημα και πώς θα διατηρηθεί αυτή. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά.
10 δευτερόλεπτα να πω.
Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
Όλοι ελπίζουμε ότι θα συμβεί ένα σενάριο που λέμε, ναι, ότι όλα αυτά τα κάνει ο κύριος Τραμπ για να δημιουργήσει αυτή την αναταραχή, να διαπραγματευτεί και τελικά να έχει κάποια ωφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα σε 2-3-4 μήνες να αποσύρει όλους αυτούς τους δασμούς.
Για να δούμε, ζητάει επίσης, κατά την εκτίμησή μου, είναι ότι και ζητάει 10 για να πάρει 5, έτσι να το πω σχηματικά ενδεχομένως.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
Και
να ευχηθώ καλό βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γιάννης Χατζηδημητρίου, με τον οποίο συζητήσαμε το μείζον, τεράστιο, πολύπλοκο, πολυσύνθετο θέμα της επιβολής δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλες χώρες και των ανταποδοτικών δασμών στις οποίες αναμένεται να προχωρήσουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 7 λεπτά. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της απόψινής Γεώπολης, αφού δούμε τη νέα λίστα του Forbes. Πρώτος, μαντέψτε, είναι ο Elon Musk. Και οι δισεκατομμυριούχοι αυτού του πλανήτη στη νέα 31η ετήσια λίστα του Forbes που παρουσιάστηκε φέτος είναι 3.028 και η συνολική καθαρή αξία της περιουσίας τους φτάνει, κρατηθείτε, τα 16,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Elon Musk επανακτά την πρώτη θέση εκθρονίζοντας το Γάλλο μεγιστάνα των ειδών πολυτελείας Bernard Arnault, καθώς η περιουσία του αυξήθηκε κατά 75% φτάνοντας 342 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, είδε την περιουσία του να διπλασιάζεται, αγγίζοντας πλέον τα 5,1 δις χάρη στις μετοχές του στην Trump Media and Technology Group, αλλά και τα μεγάλα έσοδα από πρόσφατες επενδύσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Mark Zuckerberg με εκτιμόμενη παρουσία 216 δισεκατομμύρια. Ακολουθεί ο Jeff Bezos στην τρίτη με 215 δις. Στην τέταρτη ο ιδρυτής της Oracle Larry Ellison με 192 δισεκατομμύρια. Και στην πέμπτη ο Bernard Arnault με την οικογένειά του με 178 δισεκατομμύρια. Την δεκάδα συμπληρώνουν Warren Buffett, Larry Page, Sergey Brin, Amantho Ortega και Steve Ballmer, υψηλόβαθμος πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, ο οποίος ηγήθηκε της εταιρείας από το 2000 έως το 2014 με 118 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σας πούμε ότι στη λίστα του 25 κάνουν την πρώτη εμφάνισή τους 288 νέοι δισεκατομμυριούχοι, ανάμεσά τους ο Bruce Springsteen, ο ιδρυτής της Chipotle Steve Ells, ο σεώτης Alphabet Google Σουντάρ Πιτσάι, ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια Άρνοντ Βαλτζενέκερ, καθώς και ο 28χρονος συνειδητής της Scale AI, Αλεξάνδερ Wang, ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμπεταλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτε Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. She fired that gun at me.
Let's take.